Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda maslahat eshittirishi. Bugungi mavzumizni bir misol bilan boshlamoqchimiz. Ushbu sizlar uchun aytmoqchi bo'lgan misolimiz haqiqatdan hayotda bo'lib o'tgan voqeadir. O'ylaymizki, ushbu misolimizdan keyin bugungi maslahatimiz orqali sizlar bilan nima haqida suhbat olib borishimizni tushunib olasizlar. Butun dunyoga taniqli bo'lgan Garvard universiteti rektorining oldiga bir yosh er-xotin kirishadi. Boshliq ularga aytadiki, "Mening ko'p vaqtim yo'q. Men juda bandman. Shuning uchun sizlarga bir necha minut vaqt ajrata olaman" deb. Bu gapni eshitgan er-xotin, "Bo'lmasa sizni vaqtingizni olmaylik" deb boshliqning oldidan chiqib ketishadi. Ular o'zlarida bor bo'lgan mablag'ini shu universitet fondiga o'tkazmoqchi edilar. Lekin rektorning ularga shunday deb aytishi o'zi uchun juda qimmatga tushdi. Sababi bu er-xotin o'zlarining million mablag'ini Kaliforniya shtatidagi yangi ochilayotgan kollej fondiga o'tkazdi. Ana shu kollej keyinchalik shu janobning nomi bilan yuritiladi. Ba'zi paytlarda o'ylanmasdan gapiriladigan gaplar haqiqatdan ham kishiga juda qimmatga tushishi mumkin. Biz o'zbeklarda shunga to'g'ri keladigan bir ajoyib maqol bor. Unda jumladan shunday deyiladi: "Avval o'yla, keyin so'yla." Dar haqiqat, kimgadir nimadir aytishdan oldin yaxshilab o'ylang. Ko'pchilikning hayotida yuqorida aytgan misolimizga o'xshash voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zi paytlarda o'ylamay gapirib kimnidir xafa qilish mumkin. Agar har qanday kishi oilada bir-biriga hurmat yuzasidan qaraydigan bo'lsa, tashqaridan ham boshqalarni hurmat qilishni biladi. Ko'pincha oilaviy sharoit kishini kimligini belgilab beradi. Hamma o'ziga nisbatan boshqalarni hurmat qilishini istaydi. Masalan, kimgadir "Nima uchun siz bilan shunday qo'pol munosabat qilayotganini aytib, uni o'zgartirish qiyin. Lekin o'zingiz unga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lib, ko'pchilikni o'zgartirishingiz mumkin. Aytmoqchimizki, har bir ishni kishi o'zidan boshlagani ma'qul. Yana bir qiziq misol bilan suhbatimizni davom ettirmoqchimiz. Bir ayol, "Erim menga nisbatan itimizga ancha muloyim munosabatda" deb shikoyat qilibdi. Eridan shu haqida so'rashsa, "Ha, to'g'ri, chunki men ishdan kelganimda itimiz meni xursand bo'lib, yaxshi kayfiyat bilan kutib oladi. Balki shuning uchun unga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lsam kerak" deb javob bergan ekan. Yaxshi gap bilan va to'g'ri munosabat bilan ko'p muammoni hal qilish mumkin. Lekin bu degani ikkiyuzlamachilik qiling degani emas. Ba'zi paytlarda uchratib qolamiz. Oldingizda sizni kimlargadir maqtab, ketingizdan umuman gapirgan gaplarini aksini aytadigan kishilar ham bor. Aziz tinglovchilar, doimo hamma joyda bir xil bo'ling. Boshqalar sizga nisbatan qanday munosabat qilishlarini istasangiz, siz ham ularga xuddi shunday munosabatda bo'ling. Shuning bilan azizlar, bugungi maslahat eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi safar sizlar bilan radio orqali didor uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.